Գլուխ 14-րդ Մի քանի օրվա ընթացքում Բիլիի ուռուցքներն իջան, և քերծվածքները զարմանալիորեն շուտ լավացան։ Վերքերի այդպիսի բուժումը վկայում էր նրա օրգանիզմի բացառիկ ուժի և ամրության մասին։ Աչքերի տակ մնացել էին միայն կապույտ բծեր, դրանք մնացին երկու շաբաթ, և հատկապես կասկածելի կերպով աչքի էին ընկնում նրա սպիտակ դեմքի վրա։ Այդ երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցան շատ կարևոր դեպքեր։ Օտո Ֆրենկի դատավարությունը չձգձգվեց։ Երթվյալ ատենակալները, որոնք բացառապես բաղկացած էին վաճառականներից ու արդյունաբերողներից, նրան իհարկե մեղավոր ճանաչեցին և մահապատժի վճիռ կայացրին։ Իսկ դատավճիռն ի կատարածելու համար նրան տեղափոխեցին Սեն Քվենտինի բանտը։ Չեստեր Ջոնսոնի և մնացած 14-ի գործի քննությունը թեև մի փոքր ավելի երկար տևեց, բայց այն էլ ավարտվեց նույն շաբաթվա վերջին։ Ջոնսոնին դատապարտեցին մահվան կախաղանի միջոցով, երկուսին ցմահբան տարկություն, երեքին 20 տարվա բանտարկություն։ Արդարացվեցին միայն երկուսը, մնացած 7 հոգին ստացան 2-ից 10 տարի։ Այս ամենը Սաքսոնին գցեց խոր վհատության մեջ։ Բիլին դարձավ ավելի ևս մռայլ, բայց նրա մարտական ոգին չընկճվեց։ «Իհարկե, մարտում միշտ էլ լինում են սպանվածներ», ասաց նա, «այլ կերպ էլ լինել չի կարող. Բայց ինձ ապշեցնում է դատավճիռը. կամ բոլորն են մեղավոր սպանության մեջ, կամ էլ ոչ ոք. Եթե բոլորն են մեղավոր, ապա հարկավոր էր բոլորի համար էլ միատեսակ դատավճիռ կայացնել. կամ բոլորին կախել Ջոնսոնի պես, կամ էլ ոչ մեկին չկախել. Կուզենայի իմանալ, թե դատավորը ինչպես է հանգել այդպիսի որոշման. Հավանաբար վիճակախաղի տոմսերով, կամ մատների վրա գուշակել է, թե ում ինչքան տալ. կամ էլ նայել է մեղադրյալին ու սպասել, որ իր մտքում հանկարծ մի թիվ շողա. Այլապես ինչու՞ն է Ջոնի Բլեքին պետք է տար 4, իսկ Քոլ Հետլինսին 20 տարի. Ասես ընտրությունը կատարել է հույսը բախտի վրա դնելով, և Քոլը նույնպիսի հաջողությամբ կարող էր ստանալ 4, իսկ Ջոնին 20 տարի. Ես երկուսին էլ ճանաչում եմ դեռ մանկությունից. Նրանք ընկերություն էին անում 10-րդի և Կիրքեմ Սթրիտի, ինչպես և իմ շրջապատի տղաների հետ. Դասերից հետո լողանալու համար մենք գնում էինք ավազոտ ծանծաղուտը և լողացող նավանորոգման, որտեղ, ինչպես ասում էին, ջուրն ուներ 60 ոտնաչափ խորություն. Բայց դա սուտ է. Մի անգամ 5-7 օրը մենք գտանք մի կույտ ծովախեցիներ և ուրբաթորը դասից փախանք, որ դրանք ծախենք. Մենք գնում էինք քարե պատի մոտ և այնտեղ բրաձուկ որսում. Մի օր էլ հենց արևի խավարման ժամանակ Քոլը բռնեց ծովային պերկես, որը դռան չափ կլիներ. Ես երբեք այդպիսի մեծ ձուկ չէի տեսել, իսկ հիմա նա 20 տարի պետք է փտի բանտում. Դեռ լավ է, որ ամուսնացած չէ. Եթե թոքախտից չմեռնի, ապա բանտից դուրս կգա բոլորովին ծերացած. Նրա մայրը վախենում էր, թե նա կխեղդվի, և չէր թողնում գնալ օղանալու. Իսկ երբ կասկածում էր, լիզում էր նրա մազերը. Եթե մազերը աղահամ էին լինում, անմիջապես որդուն ծեծում էր փոքով. Բայց տղան խապվող պտուղ չէր. Տուն վերադառնալիս անպայման ցանկապատի վրայով ցատկում մտնում էր որևէ մեկի բակը և գլուխը կոխում ծորակի տակ. «Չեստեր Ջոնսոնի հետ շատ հաճախ եմ պարել», ասաց Սաքսոնը, «և կնոջը Կիտի Բլեյդին ճանաչում եմ վաղուց, շատ վաղուց. Միասին աշխատել ենք ստվարաթղթի ֆաբրիկայում. Նա գնաց Սան Ֆրանցիսկո իր ամուսնացած քրոջ մոտ. Կիտին սպասում է երեխայի. Նա շատ լավիկն էր, և նրա շուրջը միշտ էլ պտույտ էր գալիս երկրպագուների մի ամբողջ բազմություն. Դաժան դատավճիռներն ու մահապատիժները գործադուլավորների վրա բոլորովին այլ տպավորություն թողեցին, քան սպասում էին իշխանությունները. Մահապատիժները չվհատեցրին, ընդհակառակը, ավելի ևս զայրացրին նրանց. Քնքշությունն ու սերը, որ նորից բռնկվել էին Սաքսոնի ու Բիլիի միջև, այն ժամանակ, երբ Սաքսոնը խնամում էր նրան, և Բիլիի զղջումը, որ մասնակցել էր մրցմանը, իրենց տեղը զիջեցին նախկին տրամադրություններին. Տանը նա մռայլվում, քրթմնջում էր, իսկ եթե խոսում էլ էր, նրա խոսքերը խիստ հիշեցնում էին Բերտի, այդ մոհիկանի, մահից մի քանի օր առաջ ասած խոսքերը, և դարձյալ Բիլին ամբողջ օրերով տանը չէր նստում։ Նա նորից սկսեց խմել։ Սաքսոնը կորցրեց բոլոր հույսերը։ Նա ակամա պատրաստվում էր այն սարսափելի և անխուսափելի ողբերգությանը, որ նրա երևակայությունը պատկերում էր հազարավոր ձևերով։ Շատ հաճախ պատկերացնում էր, որ Բիլիին տուն են բերում պատգարակով, կամ նրան թվում էր, թե որտեղ որ է հիմա իրեն կկանչեն անկյունում գտնվող խանութը, հեռախոսի մոտ, և մի անծանոթ ձայն կհայտնի, որ իր ամուսինը հիվանդանոցում է, կամ դիարանում։ Իսկ երբ կատարվեց ձիերի հանելուկային թունավորումը, և երբ դինամիտի պայթյունից սայլային տրանսպորտի մագնատներից մեկի տունը կիսով չափ քանդվեց, նա Բիլիին արդեն պատկերացնում էր բանտում, տաժանագրի շերտավոր կուրտկան հագին, կամ կախաղ անհանվելիս Սենքվենտինում, իսկ իրենց տունը Պայն Սթրիթի վրա պաշարված թղթակիցներով ու լուսանկարիչներով։ Բայց դժբախտությունը եկավ անսպասելիորեն, և ոչ այնտեղից, որտեղից կարող էր սպառնալ։ Նրանց կենվորը, Հարմոնը, մի անգամ աշխատանքի գնալու ժամանակ խոհանոցի միջով անցնելիս կանգ առավ, որպեսզի Սաքսոնին հաղորդի գնացքի խորտակման մասին, որտեղի էր ունեցել նախորյակին, Էլվայզո ճահճուտների մոտ, և պատմի, թե ինչպես շուռ եկած շոգեքարշի տակ ընկած մեքենավարը, թեպետ և մնացել էր ողջ ու անվնաս, բայց հնարավորություն չէր ունեցել փրկվելու բարձրացող մակընթացությունից, և աղերսել էր, որ գնդակահարեն իրեն։ Հենց այդ ժամանակ խոհանոց մտավ Բիլին, և նրա աչքերի մռայլ փայլից ուռած կոպերից Սաքսոնը հասկացավ, որ նորից խիստ խմել է։ Բիլին չարությամբ նայեց Հարմոնին, և առանց նրան կամ կնոջը բարևելու ուսը դեմ տվեց պատին։ Հարմոնը զգաց ստեղծված կացության անհարմարությունը, բայց ձևացրեց, թե իբր ոչինչ չի նկատում։ «Հենց նոր ձեր կնոջը պատմում էի», սկսեց նա, բայց Բիլին կատաղած ընդհատեց նրան. «Թքել եմ ձեր պատմածների վրա, բայց ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, միստր. իմ կինը ստիպված է լինում հավաքել ձեր անկողինը, և դա ինձ դուր չի գալիս»։
«Բիլի»,
բացականչեց Սաքսոնը, կարմրելով զայրույթից, վիրավորանքից ու ամոթից։ Բիլին ձևացրեց, թե չի լսում։ Հարմոնը փնթփնթաց. «Չեմ հասկանում»։
«Դե քո ռեխը պարզապես դուր չի գալիս ինձ»,
գոռաց Բիլին։
«Մի խոսքով կորիր այստեղից, դուրս, հոտդ անգամ այստեղ չլինի, հասկացա՞ր»։
«Չգիտեմ, ինձ սատանա է մտել նրա մեջ», հևալով շշնջաց Սաքսոնը հնոցապանին։ «Նա իրեն կորցրել է»։
«Աստվածին»,
խայտառակվեցի, «գետինը մտա»։ Բիլին դարձավ կնոջը.
«Իսկ դու լռիր, և մի խառնվիր քեզ չվերաբերող գործին»։
«Բայց Բիլի, մի մտածիր, թե ինչ ես ասում»։
Փորձեց նրան համոզել Սաքսոնը.
«Հեռացիր, ասում եմ, անցիր քո սենյակը»։
«Լսեք», միջամտեց Հարմոնը վերջապես, «միթե մարդու հետ այդպես են խոսում»։
«Ես առանց այն էլ ձեզ շատ երկար եմ հանդուրժել»,
գազազած պատասխանեց Բիլին։
«Կարծեմ վճարել եմ կանոնավոր կերպով, ճիշտ է»։ «Վաղուց պետք է ջարդած լինեի գլուխդ, ասենք հիմա էլ դեռուս չէ»։
«Եթե դու քեզ թույլ տաս, Բիլի»,
սկսեց Սաքսոնը։
«Դու դեռ այստեղ ես. անմիջապես անցիր մյուս սենյակը, թե չէ ես քեզ կստիպեմ»։
Նա բռնեց Սաքսոնի թևից, կինը դիմադրեց, բայց դա տևեց միակ ընթարթ։ Բիլիի մատներն ուժգին սեղմեցին նրա մկանները, և Սաքսոնը զգաց, որ անօգուտ է ընդդիմանալ նրա ուժին։ Հյուրասենյակում հեկեկալով նա իրեն գցեց փափուկ բազկաթոռին, և ականջ դրեց, թե ինչ է կատարվում խոհանոցում։ «Համենայն դեպս ես կապրեմ մինչև շաբաթվա վերջը», հայտարարեց հնոցապանը։ «Վճարել եմ առաջուց»։
«Զգուշացիր»,
Բիլին խոսում էր շատ դանդաղ, համարյա ծոր տալով, բայց ձայնը դողում էր ցասումից։
«Հեռացիր, եթե ուզում ես ողջ մնալ,
դու և քո հնոտիքը.
համբերությունս ամեն րոպե կարող է պայթել»։
«Այո, գիտեմ, դուք հայտնի սկանդալ սարքող եք», նորից սկսեց հնոցապանը։ Բայց այդ պահին լսվեց մի ձայն, անկասկած հարվածի ձայն, ապա ջարդված ապակու զնգոց, դուրու դմփոցի աղմուկ արմուտքում, և վերջապես աստիճաններով ցած գլորվող մարմնի խուլ թրմփոց։ Սաքսոնը լսեց, թե ինչպես Բիլին վերադարձավ խոհանոց. Տնտնաց այնտեղ և սկսեց ավլել խոհանոցի դռան մոտի ջարդված ապակիները։ Հետո նա լվացվեց։ Սուլելով, բերանն ու ձեռքերը մաքրեց սրբիչով և ներս մտավ հյուրասենյակ, կնոջ մոտ։ Սաքսոնը նույնիսկ չնայեց նրան։ Նա խիստ տխուր էր ու ընկճված։ Բիլին կանգնեց անվճռական տեսքով, ասես մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։ «Գնում եմ քաղաք», ասաց նա։ «Այնտեղ կայանալու է մեր միության ժողովը. եթե չվերադառնամ, ուրեմն այդ սրիկան բողոքել է իմ դեմ»։ Նա բացեց դեպի նախասենյակ տանող դուռը և կանգ առավ։ Սաքսոնը գիտեր, որ նա նայում է իրեն։ Հետո դուռը փակվեց և լսվեց, թե ինչպես Բիլին սանդուղքով իջնում էր ներքև։ Սաքսոնը ապշել էր։ Նա ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, ոչինչ չէր հասկանում։ Ամբողջ կատարվածը նրան անհավանական, անհավատալի էր թվում։ Փակ աչքերով, թմրած ու համարյա դատարկ գլխով հենվել էր բազկաթոռի թիկնակին։ Նրան ընտանելի կերպով ճնշում ու տանջում էր այն համոզվածությունը, որ հիմա վերջ ամեն ինչին և ամեն բանին։ Նրան ուշքի բերին փողոցում խաղացող երեխաների ձայները։ Արդեն բոլորովին մթնել էր։ Նա խարխափելով գտավ լամպը և վառեց։ Խոհանոցում դողդոջուն շրթունքներով և սառած հայացքով երկար նայում էր խղճուկ կիսաեփ փնտրիկին։ Սալոջախի կրակը մարել էր, կարտոֆիլով լի կացայի ջուրը բոլորովին եռացել, վերջացել էր։ Երբ նա խուպը բարձրացրեց, դեմքին վառվածի հոտ փչեց։ Նա մեքենաբար դատարկեց և մաքրեց կացան, խոհանոցը կարգի բերեց, ապա կարտոֆիլ մաքրեց և կտրատեց վաղվա համար։ Նույնպես մեքենաբար պառկեց անկողնում։ Այդ հանգստությունը, այդ անտարբերությունը բնական չէին, բայց դրանք այնպես ուժեղ տիրապետել էին նրան, որ հազիվ էր փակել աչքերը, երբ իսկույն քունը տարավ։ Նա արթնացավ, երբ արևի պայծառ լույսը արդեն ողողել էր սենյակը։ Դա առաջին գիշերն էր, որ նա և Բիլին անցկացրին իրարից անջատ։ Սաքսոնը ապշել էր։ Ինչպես էր կարողացել քնել և չանհանգստանալ։ Նա պարկել էր լայն բաց արած աչքերով, համարի առանց մտքերի, մինչև որ թևի ցավը գրավեց իր ուշադրությունը։ Պարզվեց, որ ցավում է այն տեղը, որ ուժեղ սեղմել էր Բիլին։ Ստուգելով թևը, Սաքսոնը հայտնաբերեց արյան լճացում և մի մեծ կապտապից։ Նա զարմացել էր ոչ թե այն պատճառով, որ դա արել էր նա, ում ինքը աշխարհում բոլորից շատ էր սիրում, այլ նրա համար, որ թևը միակնթարթ սեղմելով, Բիլին կարողացել էր այդպիսի վնաս հասցնել իրեն։ Այո, տղամարդու ուժը սարսափելի բան է։ Եվ բոլորովին անտարբեր, կարծես դա իրեն չէր վերաբերում, նա սկսեց մտածել այն մասին, թե ով էր ավելի ուժեղ, Չարլի Լոնգը, թե Բիլին։ Միայն հագնվելուց ու կրակը վառելուց հետո նա սկսեց մտածել ավելի կենսական բաների մասին։ Բիլին չէր վերադարձել, ուրեմն նա ձերբակալված է։ Ինչ պետք է անել։ Թողնել նրան բանտում, հեռանալ և կյանքը նորից սկսել։ Իհարկե, իմաստ չունի ապրել մի մարդու հետ, որը այդ ձևով էր վարվել իր հետ։ Բայց մտածեց նա, մյուս կողմից միթե իրոք դա այդքան անիմաստ է։ Այնուամենայնիվ նա իր ամուսինն է, լավ թե վատ։ Այդ բարերը, որ միապաղաղ կերպով նվագակցում էին իր մտքերին, չէին դադարում հնչելուց նրա գիտակցության մեջ։ Թողնել նրան նշանակում էր անձնատուր լինել։ Նա փորձեց պատկերացնել, թե այդ հարցը ինչպես կլուծեր իր մայրը։ Ոչ, դեզին երբեք չէր հանձնվի։ Ուրեմն ինքը Սաքսոնն էլ պետք է պայքարի։ Եվ բացի այդ չէր կարելի չխոստովանել։ Ճիշտ է, նա հիմա այդ մասին մտածում էր սառնությամբ ու անտարբերությամբ, որ Բիլին այնուամենայնիվ շատ ամուսիններից ավելի լավ է։ Իրոք, շատ ավելի լավ, քան որևէ այլ ամուսին, որի մասին երբևէ լսել էր։ Նա ակամա վերհիշեց ամուսնու երբեմնի մեղմությունն ու քաղաքավարությունը, հատկապես նրա մշտական առածը,
Ոչ, մեզ տվեք ամենալավ բանը, Ռոբերտսները ժլատ չեն։
Ժամը 11-ին նրա մոտ եկավ Բիլիի ընկերը, Բեթս Թրոթերսը, որի հետ միասին Բիլին գործադուլի ժամանակ կատարում էր պիկետոր դի պարտականություն։ Նա հայտնեց, որ Բիլին հրաժարվել է երաշխավորությամբ իրեն ազատ արձակելու առաջարկից, հրաժարվել է պաշտպանից, խնդրել է, որ իրեն դատեն, իրեն մեղավոր է ճանաչել և դատապարտվել է $60 տուգանքի կամ մի ամսվա բանտարկության։ Բացի այդ նա մերժել, թույլ չի տվել, որ ընկերները նրա փոխարեն այդ տուգանքը մուծեն։
«Ոչինչ լսել չի ուզում»,
վերջացրեց Տրոթերսը։
«Նա ուղակի խելառ է, կնստեմ ասում է ինչքան որ պետք է. Իմ կարծիքով նա խելքը մի փոքր թռցրել է. Ահա մի գրություն է գրել ձեզ. Հենց որևէ բանի կարիք ունենաք, ուղարկեցեք իմ հետևից. Մենք բոլորս Բիլիի կնոջը կօգնենք.
Փողից ինչպես եք»։ Սաքսոնը հպարտությամբ հրաժարվեց փողից, և միայն Տրոթերսի գնալուց հետո կարդաց Բիլիի գրությունը։ «Թանկագին Սաքսոն, այս գրությունը քեզ կհանձնի Բեթս Թրոթերսը. ինձ համար մի անհանգստանա. Որոշեցի ընդունել դառը դեղը. Ես արժանի եմ դրան, դու գիտես. Հավանաբար գժվել եմ. Բայց ես միևնույն է, շատ եմ ցավում արածիս համար. Մի գա ինձ այցելության, չեմ ուզում, որ գաս. Եթե փող է հարկավոր, դիմիր Միությանը. Տեղի քարտուղարը շատ լավ մարդ է. Դուրս կգամ մի ամսից հետո. Իշիր Սաքսոն, ես սիրում եմ քեզ. Ինքդ քեզ ասա, որ այս անգամ ինձ ներում ես. Հավատա, դու այլևս երբեք ստիպված չես լինի ինձ ներելու. Բիլի»։